Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimizda AQShda o'zbekistonlik pitsa tashuvchi otib ketildi. O'qituvchilar paxta terimiga har holda tayyor turish haqida ogohlantirilyapti.
Maktab direktori ham aytayapti, hali biz kelinglar shu hali nimaydi o'rinlarga odam jo'natishga tayyorlab qo'yib qo'yinglar, bir oldinda tarkil qilib qo'yaylik birdalikda deyaptida endi. Har ehtimolga qarshi.
Bosh prokuratura Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dolzarb mavzu.
AQShning Tennessee shtati Nashville shaharchasida 40 yoshli o'zbekistonlik boshdan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topildi. Nashville politsiyasi otib ketilgan shaxs 1.5 oy oldin Green Card lotereyasi orqali O'zbekistondan AQShga oilasi bilan kelgan 4 nafar farzandning otasi Doniyor Abdumajidov ekanini ma'lum qildi. Voqea 25 avgustga o'tar kechasi ro'y bergan. Shu kuni Doniyor Abdumajidov o'z avtomashinasi ichida o'qotar qurol bilan otib ketilgan holda topilgan. Nashville politsiyasi voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Otishma tafsilotlari ma'lum emas. Abdumajidov Nashville shahrining Elliston mavzesidagi New York Pizza tamaddixonasida pizza tashuvchi bo'lib ishlagan. New Channel xabariga ko'ra, Doniyor Nashville shimolidagi Baltivia ko'chasidagi xonadonlardan biriga pizza eltishi uchun ketgan paytda hujumga uchragan bo'lishi mumkin, lekin u pizza olib borishi kerak bo'lgan xonadon egalari pizzaga buyurtma bermaganliklarini aytishgan. Hozirda Doniyor Abdumajidov Nashville shahridagi Vanderbilt universiteti tibbiyot markaziga og'ir ahvolda yotqizilgan. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar o'z vatandoshi muolajasi uchun xayriya tadbiri o'tkazib pul to'plashga kirishganlar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat hokimlarining bu yil o'qituvchi va shifokorlar paxta terimiga chiqarilmaydi degan bayonotidan so'ng ham joylarda o'qituvchilarni har ehtimolga qarshi terimga chiqish yoki o'rniga odam topishga tayyor turishi haqida mahalliy rahbarlarning ogohlantirayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka bot-bot kelmoqda. Ba'zi hududlarda o'qituvchilarning o'z ixtiyorlari bilan terimga chiqish tashabbusi tayyorlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining Ozodlikka yozishicha, shahar hokimi o'qituvchi shifokorlar ham terimga tayyor bo'lib turishi haqida tezkor xabarnoma jo'natgan. Hokim Abdulaziz jo'natgan xabarnomada paxta hosilini nes nobud qilmay terib olish uchun yana o'sha sho'rlik o'qituvchi shifokorlarga atriyat negizida tayyorgarlik ishlari olib borish uchun muddat belgilab berdi. Televizorda hokimlarning o'qituvchilarni paxtaga bu yil chiqarmaymiz deganini eshitib xursand bo'lgan edik. Nahot bu ko'z bo'yamachilik bo'lsa deb yozadi o'qituvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar terimga tayyor turishi yoki o'z o'rniga odam topib chiqarishi kerak. Biz buni har yili isqirt hashar deymiz, chunki bu hashar korrupsiyaning oq shakldagi ko'rinishi. Biz har yili vodiydan keladigan odamlarga pul berib o'rnimizga tergizardik. Bu yil esa ularning narxi oshibdi. Har bir mardikorning narxi 100 AQSh dollari yoki 800 ming so'm bo'libdi. Odam topolmasak, bu pulni rahbarlarga berishimiz kerak. U odam topadimi, cho'ntagiga uradimi, unisi bizga qorong'i, deydi o'qituvchi. Angrendagi boshqa bir maktab o'qituvchisi ham Ozodlik bilan suhbatda har ehtimolga qarshi terimga tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilganliklarini aytadi.
Lekin bizning maktablarda aytilyapti, oldindan chiqadigan bo'lsa-da yana oldindan tayyorgarlik qilib qo'yinglar deydi. Bizga ham xuddi mana shunga, endi bizda avvaldan shunaqa-yu, o'zimizga odam jo'natib o'zimiz ishlaymiz. Tuman hokimlari ham boru. Dasha bu to'g'risida umuman rasmiy ma'lumotga ham qat'iy bir og'zaki buyruqqa ham ega emasda ular hozir. Baribir oldindan haliga qilib qo'yin, tayyorgarlik qilib qo'yinglar deganda, mana maktab, bizning maktab direktori ham aytyapti, haliga deb chiqmasak yaxshi qaytaga. Endi chiqib turadigan ikki oyog'imiz bir yetib qolmaylik. Kelinglar shu hali nimaydi o'rinlarga odam jo'natishga tayyorlab qo'yib qo'yinglar, bir oldinda tayyorgarlik qilib qo'yaylik birdalikda deyaptida endi. Har ehtimolga qarshi. Lekin hamma joyda tayyorgarlik bor. Mana yonimizdagi zavod korxonalarda ham aka-ukalarimiz ishlaydi. Hammasi kirib paxtaga tayyor turinglar deb buyruq berilgan.
Dedi o'qituvchi. Samarqand hokimi ham o'qituvchilarni emas, 100% talabalarni paxtaga chiqarish haqida topshiriq berdi. Hokim Turob Jurayev o'tkazgan video selektorda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim viloyat oliygohlardagi talabalarni paxtaga chiqarish haqida buyruq bergan. Men o'zim shu majlisda qatnashdim. Yig'ilishda hokim paxta masalasida bu yil kabindan chiqqan yangi tartib bilan tanishtirdi. Tartibga ko'ra o'qituvchi, doktor va talabalar chiqarilmasligi kerak, lekin hokim rektorlarga 100% hamma studentni chiqarasan deb topshiriq berdi. Doktor va o'qituvchilar haqida hech narsa demadi, lekin men bilan yig'ilishda qatnashgan tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi esa biz o'qituvchilar o'z tashabbusimiz bilan chiqamiz degan tushuntirish xati yozishga tayyor turibdi dedi. Samarqand tumanidagi maktabda ishlaydigan xolavachchamning aytishicha allaqachon ular teradigan poliyalar tayyor. 10 kunlik bo'lib chiqarkan, hokim hammaga o'zing biriktirilgan joyga borib sharoitingni to'g'rila, o'sha yerda etik kiyib yurasan, 1-2 oy vagon qilib yotasan dedi mahalliy rahbarlardan biri. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda Namangan va Surxondaryo viloyati hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muovini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8-avgust kuni bayonnoma qarori imzolanganini va o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga chiqarilmasligini aytgan edi. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya hukumatidan Gulnora Karimovaning ko'chmas mulklarini hibsga olishni so'rab murojaat qilgani to'g'risida Interfax agentligi Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Rossiya Bosh prokuraturasiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova jinoiy ishi bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida so'rov keldi. Unda ko'chmas mulk obyektlarini hibsga olish so'ralgan, deyilgan xabarda. Xabarda ayni damda so'rov ko'rib chiqish jarayonida ekani aytilgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, so'rov tarkibidagi ma'lumotlar maxfiydir, degan agentlikka Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Interfax agentligi xabar qilgan yangilikka doir ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy saytida yo'q. Bosh prokuratura joriy yilning 28-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining yana 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar sarlavhasi ostida 28-iyul kuniga maxsus bayonot e'lon qilingan. O'sha materialda keltirilgan bayonotga binoan Gulnora Karimovaning Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Kamelot turar joy kompleksidagi penthouse, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi bor. Rasmiy xabarda o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Bosh prokuratura 28-iyul kuni e'lon qilgan batafsil bayonot tam maqsad Gugusho o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Dastur davomida senator Aripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. To'ytepada nariga o'tolmagan senatorlar o'zbekni to'ytepasiz qoldirdi. Afg'oniston shimolida islomiy davlat jangarilarining harakati kuchaydi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Senator Nodira Aripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Oliy Majlis Senati bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonun muhokamasidan so'zga chiqqan senator Shohida Aripova zararli axborotning kattalarga salbiy ta'siri borasida ham qonun zarurligini aytgan. Senat devoxonasida ishlashini aytgan mutaxassisga ko'ra, kattalarni salbiy axborot hurujidan himoya qilish borasidagi qonun loyihasini ishlab chiqaruvchi ishchi guruh tuzilgan. Senat devoxonasi mutaxassisiga ko'ra, ushbu ishchi guruhga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Sherzod Shermatov rahbar qilib tayinlangan. Suhbatdoshga ko'ra, ishchi guruh belgilangan muddatlarda qonun loyihasini tayyorlab, O'zbekiston hukumat yagona portalida muhokamaga qo'yadi. Senat mutaxassisiga ko'ra, bu qonun O'zbekistonning katta yoshdagi aholisini g'arb ommaviy madaniyatining salbiy ta'sirlaridan saqlashni ko'zda tutadi. Katta yoshdagilarni salbiy axborotlardan asrash tashabbusi bilan chiqqan o'qituvchi senatorlardan farqli tarzda toshkentlik vrach-psixolog Inna Arlova Ozodlik bilan suhbatda bu deputatlar millatni shisha qalpoq ostida saqlamoqchi deya tanqid qildi.
Bu это перебор, мне кажется, просто мы выросли, смотрели фильмы Жан-Клод Ван Дамма, и ничего, нормальные люди выросли, никакие у нас искажения не пошли.
Bu deputatlar bilmaydiki, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga eng xos xususiyatni shakllantiradi. Katta yoshdagilar mumkin qadar ko'proq salbiy informatsiya olsa ruhan sog'lom bo'ladi. Men buni vrach sifatida aytayapman, deydi Arlova. Suhbatdosh 24 avgust kuni Senat ma'qullagan bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ham tanqid qildi. Bu qonundan oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan mazmundagi kitoblarni bolalar o'qimasligi kerak degan xulosa chiqadi. O'zbekistondagi bolalar to'g'risidagi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan hamma bola hisoblanadi. Mojaro salbiy qahramonlar silsilasidan tarkib topgan jahon adabiyoti klassikasini 18 yoshdan kattalargina o'qisin deyish mutlaqo yaxshi oqibatlarga olib bormaydi, deydi suhbatdosh. Senat ma'qullagan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'ladi. Senat nashr qilish va tarqatish saqlangan axborot mahsulotlari va badiiy kitoblar reyestrini tuzish mexanizmini ham muhokama qilgan. Taqdim qilinayotgan qoida asosida o'tgan kunlar romani ustiga ham 18 qo'shuv ishorati qo'yilishi mumkin. Qonun qabul qilinishi ortidan maktab darsliklaridan klassik adabiyot asarining badarg'a qilinishi oqibatlari haqida gapirgan fotorassom Umid Ahmedova yoshlarni axborotdan asrash shamsiya asosida senzura qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Rasmiy matbuot axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sherzod Shermatovga e'tiborsan bu qonun senzura emas deya ta'kidladi.
Ozodlik. To'y tepadan nariga o'tolmagan senatorlar o'zbekni to'y tepasiz qoldirgan kuni men Sarvar Usmon o'z shaxsiy fikrlarimni saytimizda e'lon qildim. Hozir ana o'sha bitiklarni o'qib beraman. Bugun ertalab internetga kirib oq dod devordim. Chindan ham ovoz chiqarib dod dedim. Nimaymish? Oliy Majlis Senati to'y tepa shahrini Nurafshon shahri deb o'zgartiribdi-ymish. Senatorlar majlisni boshlabdilar-u darhol yeng shimarib, To'ytepani Nurafshonga aylantirib yuborishibdi. Hayot-mamot masalasi bo'lsa kerak-da bu masala. To'ytepa degan nomda nur ozroq bo'lsa kerak-da. Yoki O'zbekning Chista Plyus senatorlariga To'ytepa qishloqcha nom ko'rindimi? Qaydan paydo bo'ldi bu o'p o'zbekcha nomni o'zgartirish fikri? Selinogradni Ostona qilishdi, buni tushunish, tushuntirish mumkin. Frunzeni Bishkek qilishdi, tushunish, tushuntirish mumkin. O'ratepani Istarafshan qilishdi, hatto buni ham tushunish, tushuntirish mumkin. Lekin To'ytepani Nurafshon qilishga nima zarurat bor edi? Axir To'ytepa Azatepa emasdi-ku. Hatto Azatepa bo'lganda ham u ajdodlardan qolgan nom-ku. 4 kunlik senatorning nima haqqi bor o'zgartirishga? O'zbek senatorlari haqida nimalar degim kelayotganini aytmayman. Jinoyat kodeksini o'qiganman. Shuning uchun deyman. O'qituvchi bo'lsam, senatorlarga bugun ikki qo'ygan bo'lardim. Doktor bo'lsam, ignaning eng kattasini sanchgan bo'lardim. Yo'l inspektori bo'lsam, pravasini olib qo'ygan bo'lardim. Oshpaz bo'lsam, 3 kun oldingi ovqatni bergan bo'lardim. Toki ular, senatorlar, ikkini o'nglash bilan, og'rigan dumbasiga muz qo'yish bilan, yangi prava olishga yugurib yelish bilan, buzilgan oshqozonini tuzatish bilan mashg'ul bo'lib qolishsin. Bo'lmasa, Toshkentni ham nomini o'zgartirish voradi o'zbekning To'ytepadan o'tolmagan senatorlari. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda bilsamki, eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyat demoqchiman, bolalarga tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha quturgichi holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsalar demoqchiman-da. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan mana shu klassikalarga ham qanaqadir balki shuning ichida kirib ketgandir. Aslida noprofessional yondashuv bordir. Hali hamma narsani ichida xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. No bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bordi.
Siz ham kasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritik analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
aytaga bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib, senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbus bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlarni nima himoya qilish kerak? Kattalarni himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yomon informatsiya? Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Reallik narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin. Lekin qizdir ma'noda bu narsani bizdan o'zimizni ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. U narsa ham to'g'ri. Man Abdulla aka, bilasizmi, mayli man o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, marhamat, gapiring.
Inakda bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikni boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Biz ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz, hayvon emasmiz. Jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor. Faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan. Normalni yashashgan. Hozir buni qaytaga mana shuni to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiya, o'sha seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi, farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mannaqa setkalar shartmasiydi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni primoy majnarsi mashiga shuni yo'q qilib yo'lini yopish kerak emas, balkim bu energiyani tarbiyalashni o'rgatish kerak. Shunchaki yopish kerakmas deb o'ylayman. Balkim bu bilan, chunki bu bor, hammamizda bor narsa. Qasos olish ham, xolingiz agressiya ham bor, hamma narsa bor. Nimalar yo'q, buzuqchilik ham bor, hamma odamni miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi. Bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar biz maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, energiyangiz to'g'ri nafarlas qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidiy analiz to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikr. Bolalar Ukrainasi hali psixikasi nima deydi, mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qila olmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ularni himoyalash to'g'ri.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uchuvchidan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ro'ziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ro'ziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. O'z uchuvchilik faoliyatini An-2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi IL-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib, 2000 yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ro'ziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi dedi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina IL-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag'lar yib bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 ta Airbus A310 va 3 ta RJ85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 ta kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Islomiy davlat jangarilari Afg'onistonda o'z hujumlari mezonini oshirgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma 25 avgust poytaxt Kobulning Shia mazhabli musulmonlarning masjidlaridan biriga terror hujumi uyushtirildi. Kobul shahrining 11-chi nohiyasida joylashgan Imomiz Zamon nomidagi masjidda o'nlab kishi Shia mazhabli musulmonlar juma namoziga borganlarida 4 terrorchi masjidga hamla qilgan edilar. Hujumchilar bir necha soat masjid ichidagi musulmonlarni garovga olib, ular jumlasidan 20 oshiroq ibodatchilarni halok etgandilar. Kobul politsiyasi nobud bo'lganlar orasida ayollar va bolalar borligini ham aytadi. Mazkur hujum mas'uliyatini Islomiy davlat jangarilari o'z bo'yniga olgan. Xavfsizlik kuchlari 2 soat otishmalardan so'ng terrorchilarni nobud etgan. Hodisa qurbonlari qarindoshlaridan biri Sirojiddin davlatning mas'ul idoralarini bu qabil hujumlarning oldini olishda befarq yondashganlikka aybladi. Keyingi haftalar ichida Islomiy davlatga vafodor terrorchilar Shia musulmonlarining ibodatgohlariga o'z hamlalari mezonini oshirganlar. Bundan taxminan 2 hafta oldin Afg'onistonning Herot viloyatida Islomiy davlatga vafodor xudkush hujumchilar Shia mazhabli musulmonlar masjidlaridan biriga hamla qilib, 30 kishidan oshiroq ibodatchilarni qatl etgan edilar. Davlat rasmiylari islomiy davlat jangarilari va ularning homiylarini Afg'onistonda sunniy va shia mazhabli musulmonlar o'rtasidagi birlik va birdamlikka barham berish uchun shia musulmonlariga hujum uyushtirayotganliklarini aytadilar. So'nggi bir necha oy davomida islomiy davlat jangarilari Afg'onistonning sharqiy va shimoliy viloyatlarida faollashgani aytiladi. Qator afg'on kuzatuvchilar mazkur jangarilarni Afg'onistonda katta kuchga aylanishiga ishonmaydilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadim ham islomiy davlatga vafodor jangarilar markazi yaqin sharqda joylashgani bois IShIDni u yerdan turib Afg'onistonda himoya etish mumkin emas deydi.
Doish Afg'onistonga hargiz bir katta kuchga tabdil bo'lolmaydi. Bu chunki necha dalillar bor. Biriki Doishning markazi sharqiy ma'noda, sharqiy ma'nodan Afg'oniston uzoq.
Islomiy davlatga vafodor terrorchilar bundan oldin ham poytaxt Kobulda kamida 3 marta shia mazhabli musulmonlar masjidlariga hujum uyushtirgan edilar. Ayrim afg'on siyosatchilar, jumladan mamlakat milliy majlisi quyi palatasi sobiq muavini Zohir Qadir, davlat rahbariyatidagi ayrim tevaraklarni Talibonga qarshi islomiy davlat jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganlikka ayblamoqda. Ammo Afg'oniston milliy mudofaa vazirligi so'zchisi davlat vaziri janob Qadirning ushbu iddaolarini rad qilib, so'nggi oylar davomida islomiy davlat jangarilariga qaqshatqich zarbalar berilganini aytadi. O'tgan oylar ichida islomiy davlatning Afg'oniston bo'yicha kamida 3 rahbari AQSh harbiylari hujumi natijasida nobud etilgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Minsk bilan kelishmovchiliklari fonida harbiy mashqlar o'tkazmoqchi, tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya va Belarus keyingi oyda qo'shma harbiy mashqni o'tkazishni rejalashtirgan, ammo bu ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni do'stona deb atash mushkul. Moskva bilan Minsk sut mahsulotlari eksporti, chegara nazorati, port va neft eksporti bo'yicha tortishib keladi. Ikki mamlakat 12-20 sentyabr kunlari Zapad deb nomlangan harbiy mashqlarni o'tkazishni rejalashtiryapti. Ammo Moskva va Minsk keyingi paytda tez-tez bahslashmoqda. Rossiya va Moskva o'rtasidagi yaqin aloqa sobiq Sovet mamlakatlari orasidagi eng mahkam hamkorlik emas. Har ikki mamlakat bir-biri bilan do'st ekanligi haqida jar solsa-da, Vladimir Putin bilan Aleksandr Lukashenko bir-biriga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Imperial maqsadlarni ko'zlovchi Rossiya itoatsiz Belarusni pora berib bo'lsa-da, o'z yo'liga solishni istashi aytiladi. Ayyor Belarus esa fursatdan foydalanib Rossiyani iloji boricha ko'proq sovishni xohlaydi, dedi tahlilchilar. Yaqinlashib kelayotgan zabt harbiy mashqlari arafasida Kremlning sobiq Sovet mamlakatlaridagi imperial siyosati cheklanib qolgani ayon bo'lmoqda. Ko'pchilik Putinni Ukraina va Gruziya kabi itoatsiz qo'shnilarni Belarus kabi itoatkor yo'ldoshga aylantirishga urinishda ayblab keladi. Ammo Belarusni Kreml yo'liga solish Rossiya uchun katta bosh og'riq bo'lib kelayotgani aytiladi. O'tgan hafta Putin Belarusni Rossiya portlari o'rniga Litva va Latviya portlari orqali neft eksport qilgani uchun tanqid qildi. Lukashenko esa Rossiya chegarachilari xulqini tanqid qildi. Bu orada Rossiya Belarusdan keladigan ayrim sut mahsulotlari importini man qildi. Keyingi oyda rejalashtirilgan harbiy mashqlar esa Minsk va Moskva o'rtasidagi hamkorlik o'rniga ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. Zapad mashqlariga Belarusda ehtiyotkorlik bilan qarashmoqda. Ayrimlar hatto Rossiya mamlakatga harbiylarni olib kirgandan keyin ayyorlik bilan okupatsiya qilishi mumkinligini aytmoqda. Shu sabab ham bo'lsa kerak, Minsk mashqlar shaffof o'tishiga harakat qildi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg ham Belarusda bo'lib o'tadigan harbiy mashqlarni shaffof o'tkazishga chaqirdi. Belarusdagi mashqlarga 7 davlat – Ukraina, Polsha, Litva, Latviya, Estoniya, Shvetsiya hamda Norvegiyadan kuzatuvchilar taklif qilingan. Minsk yana BMT, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, NATO, Qizil Xoch va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillarini chaqirdi.
Dastur davomida bizning intervyu O'zbek kino agentligi Rustam Sadiyevni sudga bergani haqida rejissyor bilan suhbat. Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda Panoh, O'gay ona, Baron kabi o'nlab filmlarni suratga olgan o'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zbek kino pullarini talon-toroj qilgani haqidagi matbuotda tarqalgan xabarlarni rad qildi.
Rustam aka, demak, o'zbek matbuotida sizni o'zbek kino sudga bergan haqida xabarlar paydo bo'lyapti. Siz go'yoki o'zbek kinodan pul olib qaytarib bermagansiz.
Hech qanaqa sud degan narsa yo'q. Sudga bermoqchi bo'lgan holat bo'lgan. Chunki bir narsaga men xursand bo'ldim. Noto'g'ri ish yuritishi, noto'g'ri ish nima deydi, O'zbek kino milliy agentligini uzoqni ko'ra bilolmagan oldingi rahbarlarni noto'g'ri ish yuritishi natijasida yuzaga kelib chiqqan nima deydi, menga bo'lgan munosabat. Endi men bitta narsani aytaman, xudoga shukr, hozir O'zbek kino milliy agentligiga zo'r rahbarlar keldi. Irodirunday, har qanday yaxshi menejer, tashkilotchi, undan tashqari yaxshi bir adabiyot, san'at shunos odam, o'sha mo'lliydi. Mana endi o'ylaymanki, mana shunaqa juftlik kerak bo'lgan O'zbek kinoga endi. O'shanga ham O'zbek kinoda ozgina qarashtirmani doqsorlanish bo'lgan endi. Keyin prezidentimiz o'zlari qancha kinoga munosabat bildirdilar. Biz xursand bo'lib ketdik haqiqatda. Mana kecha kirib tabrikladim ham rahbariyatni. Juda bir yaxshi munosabat bildirishdi. Hattoki xudo xolisi tarixiy filmlar ham siz bilan rejamizda bor degan fikrlarni bildirishdi. Mana shuncha gapdan keyin o'zbek kino milliy agentligini rahbarlari haqida gapiraman. Baron filmi olingandan beri faqat shu na bir film olib taklif bilan kiraman desam ahamiyat bermaydi, kuttiradi, mensimagan, boshqa qilmagan, oxirgi paytda shu moliya bo'limidan mana shu o'zimiz studiyamga kelish kerak bo'lgan 30% ulushimni ham bermaslik uchun o'ylab topib qarshisanda sudga beramiz degan gaplar qilishdi. Endi mayli, beruvdinglar, gaplashamiz dedim. Undan keyin manda hamma bu auditorlik tekshiruvlari, hamma hujjatlarim hammasi toza chiroyli qilingan. Keyin Baron filmi albatta asosiy mablag' davlatniki, lekin davlatdan tashqari ham qo'shilgan o'zimizni mablag'imiz ham yo'q emas. Sababi men bu film orqali o'zbek kinosini geografiyasini kengaytirish maqsadim bo'lgan. Undan tashqari O'zbekiston davlatini va narkotik vabosiga qarshi kurash yo'lidagi munosabatini ko'rsatmoqchi bo'lganman. Buni dunyo hamjamiyati bilishini istaganman, to'g'risi. Chunki mana oldimga qo'yilgan vazifa ham shundan iborat bo'lgandi.
Endi Rustam aka, sizga o'zbek kino pul beradi, sizga film olish uchun pulni qaytarib berish kerakmi? Nima iddao bo'lyapti bu yerda sizga nisbatan? Bu filmga nisbatan nima e'tiroz?
Iddao bo'lmagan. Bu filmni hamma filmga pul berilayotgan. Anaqa hamma filmga pul berilganda bu yerda bitta narsa bordi. Bir narsani gapirganman, shu yerda ham gapirmoqchiman. Endi buni bari ko'pchilik pul bo'lgandan keyin. Davlat hech qachon ideologik mahsulot, davlatning ideologiyasiga xizmat qiladigan mahsulotni pulini qaytib kelsin deb gapirmaydi. Pul qaytib kelish sharti bilan pul bermaydi. Mana shu bizni ideologiyamizga, shu zamonimizni qanaqadir millatimizni didini o'stirishga, tafakkurini o'stirishga, umuman milliy mafkuramizga xizmat qiladigan filmlar bo'lsin. Ya'ni yoshlarimizda immunitet hosil qiladigan, har xil yomon illatlarga qarshi immunitet hosil qiladigan asarlar bo'lsin deb talab qo'yiladi. O'sha haqida gapirganman. Men o'ylaymanki, mana shu film ichida hamma shu masalalar mujassam deb o'ylayman. Demak, bu qadar harakat qilganmiz. Undan tashqari filmga mana qarang-da, oddiy bir insonlar Otabekan davrida ham, Otabek Musayev davrida bitta filmga 1.5 milliardlab pul berishgan, 1 milliardlab pul berishgan. Endi bilasizmi, men o'ylaymanki, lekin hammasini berganda u yerda unaqa davlat bilan o'sha o'zbek kino milliy agentligi bilan 70 ga 30 degan munosabat bo'lmagan hech qaysida. Davlat bergan, filmni ko'rinishda qaytib olgan. Baron filmini masalaga olganimda qaysidir ma'noda men har doim o'zim nima deydi, tomoshabin bor kino ko'chalaridan chiqqanim uchun ham men xohlaymanki, anu приятный сполезным deydi. Men shu filmni dunyo ko'rsin, kerak bo'lsa O'zbekistonga kino orqali valyutalar kirsin deyman. Men shu narsani ozgina bo'lsa ham harakat qilaman. Mana shu o'zbek kinoni ham hisob raqamiga valyuta tushsin deb o'sha 70 ga 30 xil munosabat qilgan joyimiz bor. Lekin Otabekka kelganda Otabekka har xil bahonalar qilib shu man 30% pulimni bermaslik uchun o'sha prokatdan chiqqan. Mana shunaqa bahonalar qilib, mani atchotlarimdan, mana shu baron filmdan atchotlaridan kamchiliklar qidirishni boshladi.
Demak, sizlar film olgandan keyin prokatdan tushgan pulni qaytarib berishlaringiz kerak, shundaymi? Talabi? O'zbek kinoning talabi shunaqa?
Yo'q. Prokatdan tushgan pul bu o'zbek kinoga kelib tushadi. O'zbek kinoni xo'jalik raqami bor, o'shatga kelib tushadi. O'tdan keyin aytdikki, biz yuridik subyekt sifatida qanaqa munosabat qurgan bo'lsak, kontrakt, o'sha kontrakt bo'yicha javob berish kerak o'zbek kino. Birinchidan, mani oldimda o'sha va bilan qanaqa shartnoma qilgan yuridik anaqa bo'lsa, kompaniya bo'lsa, o'shalarni oldida. Ya'ni 70%, ya'ni 70%ni o'zbek kino mablag'i qilinadi, 30% studiya tomonidan topilgan mablag' evaziga film suratga olinadi deb boshida shartnoma qilganmiz. O'sha 30%imni men isbotini ham keyin qilib berdim. Nima kontraktlarimni qildim, qayerdan kelgan, nima kelib chiqqan, qayerdan men 30% misol uchun o'sha pulni da'vogarlik qilganman. Bu ekranda ham ko'rinib turibdi, bundoq qaraganingizda. Endi boshqa narsa aytaman, xuddi shu menga berilgan pulni boshqa filmlarga ham berilgan. 90% o'sha o'zbek kinoni yaqin 5 yil ichida olingan filmlar, mana shu Otabekadan tortib, mana shu 1-2-3 yil ichida olingan filmlarda 700 milliondan tortib 1 milliardgacha, hattoki 1.5 milliardgacha berilgan summalar bor. Davlat beradi har doim. Davlat o'zbek kinoni hech qachon anaqa qilmaydi. Bu byudjetni anaqa biz Xudoga shukr bu tomondan davlatimiz anaqa qilmaydi. Kino bor bo'lish kerak.
Lekin mana bu Darakchi gazetasi yozyaptiki, rejissyor Baron filmini suratga olish uchun agentlikdan olgan pullarni qaytarmagan. Shunday davlatni har bir tiyini hisobli pul berildimi, uni nimaga sarflanayotganini tekshirishga haqli agentlik deya yozibdi-da.
Xuddi bunday narsa. Sizni tekshirishayotgan ekan deb savol berganda men aytdimki, yo'q albatta dedim. Misol uchun mana bitta film olindim, film topshirganda film bilan birgalikda uni sarf xarajatlari tushirilgan smeta, ya'ni atchot deydi, hisobot qog'ozlari topshiriladi. U yerda qatki qancha pul o'tkazgansiz, nima qilgansiz, bu byudjetni puli. Bu albatta hisob-kitobli bo'lish kerak. Men uni juda to'g'ri tushunaman. Har bitta film topshiradi, har bitta film. Xususiy studiyada olinadimi davlatni mablag'iga? Davlat studiyasida olinadimi? Davlat studiyasi ham har bitta filmni O'zbek kino milliy agentligini rejalashtirish moliyaviy rejalashtirish bo'limiga olib borib, mana men bu filmni topshiradi, film topshirganda o'sha qaysi rasxodni nima qilgan, hammasini qog'ozlari, atchotlarini topshiradi. Bu davlatning puli hisob-kitobliydi. Ertaga baribir endi nima deydi, Minfindan tekshiruvlar kelishi mumkin, planovi proverka degan narsa bor. Byudjetning puli to'g'ri yo'lda sarf qilinyaptimi, noto'g'ri yo'lda sarf qilinyaptimi? Bu tabiiy hol, bu bo'lishi kerak, men bu narsaga qo'shilaman. Xuddi shu rusumda biz ham filmimiz smetasini o'sha bo'lib o'tgan ishlarni tekshirishgan, ko'rishgan. Ko'rishgandan keyin xuddi shunaqa bo'lganki, endi oddiy bir aytganda, sanda deydi, dasyomkalaring ko'p, bir haftadan oshib dasyomka qilish. Bahonalarni qarang, topotgan. Mana shunga o'xshagan bir arzimagan mayda maydalashga kelyapti. Endi qarangda, 1 milliard bitta filmga bersa, 10 million so'm ham qaytib kelmaydi misol uchun. Davlat buni talab ham qilmaydi. Lekin mani filmimdan bu 12 kun 15 kun davomida ekranda turgan davomida endi ko'chaga ham chiqib ketib qoldi. Shunchalik shum bo'lib ketdiki, bu film atrofida juda bir vahmali holat bo'ldi. Qaysi ma'nodaki, juda ko'pchilikni chiqib ketdi. Endi ommalashib ketdi film. Xullas 600 million atrofida pul keldi. Bu bitta panoramadan. Men maqtanish sifatida gapirmayman. 25 yil davomida Xudoga shukr, mana 26 yil bo'layotgan bo'lsa, mustaqilligimizga bironta davlat pul bergan filmni, misol uchun 1 milliard bergan bo'lsa, bir qaytib kelgan bo'lsa, 150 million puli qaytib kelgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi qarzdir, mana bu triumf. Endi ham ikkinchi tomoni. 1 milliard pulga men 2 seriyali film qilib berdim. Mana o'zingiz mana shu haqida gapirdim. Otabek Musayev ko'rib turibdi-da, misol uchun 3 soatlik film qilib berdim. 1 soat 20 minutlik, 1.5 soatlik film topshirishadi shu pulga. 2 seriyali film qildim-da, ham 600 million pul qaytib keldi. sen pulni noto'g'ri ishlatyapsan, ko'p syomkaga ko'p xarajat qilib yuborgansan deydi.
24 avgust kuni Darakchi gazetasi O'zbek kino milliy agentligi Rustam Sadirovni Baron filmini suratga olish uchun davlatdan olgan pullarni qaytarmaganlikda ayblab, sudga bergani haqida xabar bergan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga taniqli san'atkor Nasiba Abdullayeva ijrosidagi Qaldirg'och qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Qaldirg'och qo'shig'imiz 1997 yilda studiyada umuman boshqa qo'shiqlar yozilib turgan bir paytda studiyaga bir yosh shoir, havaskor shoir Kamoliddin Sodiqxo'jayev degan yigit kirib kelganda, uyalib, "Opa, she'rim bor edi, shuni ko'rasizmi?" deb menga she'r berib ketgan. O'shanda bilasizmi, o'zi kamdan-kam bo'ladigan holat, odatda she'r yo musiqa berilganda juda ko'p tahlil qilaman, uni analiz qilaman, eshitib ko'rib, yana bir olib qo'yib, undan keyin yana bir eslab eshitib, undan keyin bir qaror qabul qilaman. Lekin bu she'rni o'qib chiqqanimda orzularim qanotida olib ketgan Qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan Qaldirg'och so'zlarini ko'rganimda o'sha joyni o'zida javobini berganman. Men buni albatta qo'shiq qilib aytaman deb. Keyin bu she'rni avaylab olib yurganman yonimda. Hali u, hali bu variant musiqani yoqtirmasdan bu bo'lmadi deb turib, she'rni olib yurganmanda, buni musiqasini samarqandlik bir ijodkor ham o'zi qo'shiqlar aytar edi o'sha paytda. Ma'lum bir vaqt menda meni prodyuserim bo'lib ishlagan Naufal Muhammedov degan yigit menga musiqa yozib bergan. Va qo'shiqni bugungi kunda qo'shiqlar qanaqa promo qilinadi, haligi efirlarga qayta-qayta uzatiladi, unaqa bo'lmagan. Shunchaki qo'shiqni yozib radioga berganimizda ma'lum bir 2 hafta 15 kunning ichida hit bo'lib ketgan bu qo'shig'imiz 97-yilda.
Ya'ni odamlarning tiliga qo'shiqni tushirish sehr sanoati qanaqa? Nima uchun bir qo'shiqda ter to'kasiz? Yaxshi deb o'ylaysan, ammo odamlarning tiliga tushmaydi, ammo qaysidir qo'shiqlar o'zidan o'zi hit bo'ladi, odamlarning tilida bo'ladi, odamlar xirgoy qiladi, 10 yillar davomida aytaveradi shu qo'shiqni. Buni siri nimada?
O'ylaymanki, buni siri shundaki, matn bilan musiqani bir-biriga juda ham uyg'un tushishi. Undan tashqari, o'sha matnga, o'sha musiqaga, musiqa bilan matn bir-biriga shunchalik uyg'un tushishi kerakki, u bir-biriga sayqal berishi kerak. Bir-birini go'zalligini chiqarib ko'rsata olish kerak. Undan tashqari she'rni, matnni, mazmuni o'sha insonlarni yuragida bo'lib turgan o'sha his-tuyg'ularga bir uyg'un bo'lsa, har bitta insonni o'ylantiradigan va har bitta insonni to'lqinlantiradigan mavzu bo'lsa. Mavzu bo'lganda ham she'riyatni qonun qoidalaridan chiqmagan tarzda chiroyli yozilgan bo'lib, shu bilan birga oddiy so'zlardan har bitta insonga tushunarli bo'lgan oddiy so'zlardan foydalanilsa, meni nazarimda shularni hammasi birlashib she'rni hit bo'lishiga va yod bo'lishiga va xalq tomonidan qabul qilinishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hamma tomonlama nima desam ekan, o'sha muvaffaqiyatli chiqishi kerak. O'sha ijro ham, musiqani ijrosi ham, aranjirovka ham, musiqani o'zi ham, undan keyin matn, bular hammasi birday ustalik bilan ijro etilgan holda o'ylaymanki, hitga aylana oladi qo'shiq.
Qaldirg'och qo'shig'i el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi orada.
Rostini aytsam, o'ylamagan edim, chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizni qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizni qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu sho'x qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi. Lekin Qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni o'ziga yarasha tushunadigan muxlislari bo'ladi. Musiqani yaxshi, nozik tushunib yetadigan tomoshabinlar uni qabul qiladi-yu, lekin bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin o'zim kutmagan holda qanaqadir bir 2 haftaning ichida qo'shiq tillarga tushib, radiolarda odamlar o'zlari telefon qilib so'rab eshitadigan bo'lishdi. Bu ham o'ylaymanki, hech narsani, hech bitta qo'shiqni oldindan taqdirini aytib berish mumkin emas. Bu hit bo'ladi yo bu hit bo'lmaydi deb. Ba'zan hit bo'ladi deb, o'shani hit bo'lishiga ishonib qilgan qo'shiqlarimiz unchalik muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin, lekin ba'zan o'ylamagan holda ba'zi bir qo'shiqlar hit bo'lib ketadi. Undan keyin ba'zan biror bir qo'shiqni yozganingda, o'sha qo'shiq yozilgan paytda menimcha o'zini vaqtidan sal oldinroq yozilgan qo'shiqlar ham bo'ladi. Yozgan paytingizda unchalik odamlar bir e'tibor bermagandek bo'ladi-da, oradan bir 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin o'sha qo'shiqqa birdan e'tibor qaratilib, qo'shiqni nima desam ekan, vaqt soati o'sha paytda kelgan bo'ladi. Bu narsaga ham ko'p narsa bog'liq.
Endi mana shu qo'shiqni matni bilan sizning ichingizdagi ruhiy holatingizni o'rtasida biror bir ko'prik bormidi? Nima uchun tanladingiz? Nima uchun yaxshi chiqdi? Ya'ni sizning hayotiy muammolaringiz balki shu qo'shiqda aks etgandir, buni bilmaymiz endi biz. Siz bilasiz ko'proq.
Yo'q, bu qo'shiqda meni hayotiy muammolarim aks etgan emas. O'sha paytda meni ham hayotiy muammolarim bor edi, lekin meni hayotiy muammolarim bu qo'shiqdagi mavzu bilan bog'liq emas edi. Meni ichimni kemirayotgan dardlar umuman boshqa narsalar edi, lekin men ayol kishi bo'lganligim uchun qo'shiqni matnini erkak kishi yozgan bo'lsa ham, o'sha matnni o'qiyotgan paytimda bir mahzun, bir dard chekayotgan bir ayolning ovozini eshitgandek bo'ldim. Va san'atkor har doim ham faqat o'zini dardini, faqat o'zini ichidagini kuylashi kerak emas. Biz professionalmiz, biz ijrochimiz. O'shani uchun o'zimizni dardimiz bilan birgalikda birovni dardini ham o'zimizikidek qilib kuylab bera olishimiz kerak degan bir nuqtai nazar bilan qaraganman u she'rga. U she'rni o'qib turib, boshqa bir ayolni, meni hamjinsimni, balki dugonam, balki opam, balki singlim, bir ayolni dardini yurak-yurakdan his qilganday bo'ldim va o'sha dardni qo'shiqqa solib olib chiqmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun ijro etdim.
Nasibaxon Abdullayevaning dardlari nima endi? Ichingiz kemirayapti.
Voy, Xudoga shukr, bugungi kunda meni ichimni kemirayotgan dardim yo'q. Hayotda bugungi kunda o'zimni juda ham baxtiyor deb hisoblayman. Farzandlarim voyaga yetishgan, biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli ikki o'g'lim bor. Hayotimdan mamnunman. Turmush o'rtog'imni muhabbatiga sazovorman. Otam 4 yil bundan oldin qazo qildilar, lekin Xudoga shukr onam borlar. 5ta akam bor. Samarqandga borganimda meni jon-jon deb kutib oladigan qarindosh urug'larim bor. Aytmoqchimanki, san'atda ham, hayotda ham nimaga intilgan bo'lsam, o'shanga erishganman. Bugungi kunda meni ichimni kemiradigan dardni o'zi yo'q.
O'tgan asrning 80-yillarining boshi, Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Otajon Xudoyshukurov, markazda Faxriddin Umarovlarning zabardast ovozlari qo'shiq bo'lib yangramoqda. Bu orada zangori ekrandan ufoqgina bir qiz Bargal qo'shig'ini aytib chiqdi. Bundan oldin Olmaxon Hayitova ijro qilgan bu qo'shiq bu qiz talqinida boshqacha yangradi. Nasiba Abdullayeva degan ashulasi chiqibdi degan ovozi tarqaldi. Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'onadagi to'ylarda odamlar bu qo'shiq ohanglarida raqsga tushishdi.
80-yillarni xotirlamay bo'ladimi? 80-yillar meni sahnaga olib chiqqan, xalqqa tanishtirgan yillar edi. Va o'sha yillarda endi sahnaga qadam qo'yayotganim uchun hali men uchun maxsus qo'shiqlar yozilmagan, men bilan maxsus ishlaydigan mualliflar yo'q edi. O'shaning uchun duch kelgan qo'shiqni aytgandan ko'ra ijodimni boshida xalq ijodiga murojaat qilganim to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, meni birinchi ijro etgan qo'shiqlarim o'sha Barigal ham o'sha qo'shiqlarning sirasidan, o'sha qo'shiqlarning qatoridan Xorazm lazzisi, Barigal, Tanovor, Sumbula, Munojat shunga o'xshagan xalq qo'shiqlarini yangi talqinda estrada uslubida ijro etib ayta boshlaganman. Va o'sha yillarda to'g'ri ish qilganligimni keyin o'zim amin bo'ldim. O'shanga xalq qo'shiqlariga, xalq ijodiga va xalq musiqasiga murojaat qilgan san'atkor hech qachon xato qilmas ekan. Undan keyin sekin-sekin tanila bordim. Muxlislar meni tan ola borishdi va undan keyin men uchun maxsus qo'shiqlar yozildi. Va men bilan ishlaydigan maxsus mutaxassislar, mualliflar meni yonimga kela boshlashdi, qo'shiqlarni taklif qila boshlashdi. Sekin-sekin o'zim ham qo'shiqlar yoza boshladim. Lekin men o'sha Bargal qo'shig'iga, siz hozir urg'u berib so'ragan Bargal qo'shig'iga va Bargal singari boshqa xalq qo'shiqlariga juda ham minnatdorman. Meni san'atdagi yo'limni ochib bergan va menga san'atda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan xalq qo'shiqlaridan bo'lib hisoblanadi bu qo'shiqlar.
Endi Ozarbayjonga tashrifingiz haqida gapirib bersangiz.
Ozarbayjonda meni 80-chi yillarda o'sha sahnaga chiqib ijod qila boshlaganimdan 4-5 yildan keyin tan ola boshlashgan. Va Ozarbayjonda ko'pchilik meni tan olgan tomoshabinlar hali meni yuzimni ham, ko'rinishimni ham ko'rmagan insonlar bo'lgan. To'ylardan, konsertlardan yozib olingan yozuvlar, magnitofon yozuvlari Ozarbayjonga tushib qolib, qo'lma-qo'l o'tib. Odamlar juda ko'p qo'shiqlarimni tan olib eshita boshlashgan. Menga bo'lgan muhabbatlari orqali shu o'zbek musiqasiga, o'zbek qo'shiqlariga ham ularning muhabbati ortib borgan. Lekin meni Ozarbayjonga konsertlar bilan birinchi tashrifim 1989 yilda bo'lgan. Baku shahrida 2000 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan eng katta o'sha san'at saroyida bir qo'yishda 19 ta konsert berganmiz. Konsertlardan keyin yarim yildan keyin yana gastrol safari bilan borganmiz. O'shandan keyin mana shu 89-chi va 90-chi yillarda juda ko'p konsertlar berganmiz, nafaqat Baku shahrida, Ozarbayjonni barcha katta kichik shaharlarida, butun Ozarbayjon bo'ylab Ozarbayjonni Eron bilan hamsarhat bo'lgan o'sha Lankaron rayoni, undan keyin Astara degan joylarida konsertlarda bo'lganmiz, hatto Erondan mehmonlar kelib tomosha qilishgan. O'sha yillardan beri ular meni e'tirof etishadi, muhabbat bilan qo'shiqlarimni eshitishadi. Men buning uchun ulardan juda ham minnatdorman. 2 yil bundan oldin yangi bir qo'shiq Sendan nigaranam degan qo'shiqni bu yerda yozib, klipini suratga olib Ozarbayjonga jo'natganimizda bu qo'shiq o'sha ozarbayjonlik muxlislarning muhabbatini yana bir bor o'sha muhabbatga alanga oldirib, yana meni ularga bir eslatganday bo'ldi. Oxirgi mana shu 2 yil davomida yana juda ko'p qo'shiqlarim Ozarbayjon telekanallaridan qo'yilyapti. U yoqdan juda ko'p xatlar olaman. Internetda muxlislar tez-tez chiqib turishadi. Nima deyish mumkin? Unaqa muxlislarimiz, Xudoga shukr, O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston deysizmi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, boshqa-boshqa joylarda, chet ellarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiya, boshqa-boshqa joylarda muxlislarim bor, Xudoga shukr. Hozir siz menga berib turgan imkoniyatdan foydalanib o'sha muxlislarni hammalariga tashakkur aytmoqchiman. Rahmat aytmoqchiman. Shuncha yillardan beri mendan muhabbatlarini ayamaganliklari uchun.
Agar on turki Sherozi, agar o'sha Sherozlik turk go'zali menga lutf qilsa, qora xoliga Samarqandni hadya qilar edim degan mazmundagi Hofiz Sherozining misralari bor. Nasibaxonning aytishicha, uning tomirlarida Eron turklarining ham qoni gupirmoqda.
Otam tomonidan buvi bobolarimiz birlari Mashhadga anaqa aloqalari bor, birlarining Tabrizga aloqalari bor. O'shaning uchun qonimizda ham fors, ham Eron turklari, Eron ozarilari deyishadi, ularning qoni bor. Ona tomondan onam tojik, bobom ham, buvim ham tojiklar ona tomondan. O'shaning uchun meni nima desam, tomirimda ham tojik, ham fors, ham o'sha turkiy qon oqadi. Balki o'shaning uchun bo'lsa kerak, bu tillarni hammasiga urg'u beraman. Lekin meni tug'ilib o'sgan joyim O'zbekiston, Samarqand. Hamma qo'shiqlarimni eshitadigan barcha xalqlar, barcha millatlarga o'zimni hurmatimni bildirgan holda tug'ilib o'sgan kindik qonim tomgan joyni Samarqand va O'zbekiston deb bilaman. Va bu yurtga, O'zbekistonning xalqiga shu kungacha erishgan yutuqlarim uchun judayam minnatdorman va tashakkurlarimni aytaman.
Qushlarning nomi bilan bog'liq tasavvurlarimiz bor. Masalan, bulbul deganimizda his qiladiganimiz tuyg'u chittak yoki to'ti degandagi tuyg'udan farqli. Qaldirg'och kalimasi esa ko'nglimizda bahoriy umidlar portanasini uyg'otadi.
O'zi qaldirg'och qo'shig'ini o'zingiz boya aytganimdan tushunib olgan bo'lsangiz kerak, meni ijodimda haqiqatan bir alohida o'rni bor. O'rni bo'lganda ham tomoshabinlar, katta yoki kichik tomoshabinlarni muhabbatini qozongan qo'shiq bo'lgani uchun uni o'rni ahamiyati katta men uchun bu qo'shiqni. Lekin qaldirg'och haqiqatan bir xabar keltiradigan bir qush deb har doim xalqlarimizda hisoblangan. Agar esingizda bo'lsa, o'zbek folklorida ham baland uchgan qaldirg'och, qanotingni pastlab o't, qanotingga xat yozay, sevgan yorimga tashlab o't degan bir xalq termalarida shunaqa so'zlar bor. Demak, qaldirg'och insonlarni orasidagi sog'inchni yo'q qiladigan, insonlarni bir-biriga bo'lgan munosabatini, muhabbatini, xabarlarini yetkazadigan bir qush deb qabul qilingan har doim xalqlarimizda. O'shaning uchun bo'lsa kerak, balki o'shanda umuman o'zi qaldirg'ochni har doim xalqlarimizga, odamlarimizga faqat yaxshi xabarlar keltirishini va yaxshi xabarlardan darak berishini, yaxshi narsalardan darak berishini har bittamiz nima desam ekan orzu qilamiz. Har doim yaxshi xabar eshitishni orzu qilamiz. O'shaning uchun bu qaldirg'och qushini ham, qaldirg'och qo'shig'ini ham meni ijodimda ham, hayotimda ham ahamiyati katta.
O'sha qaldirg'och qo'shig'idan bir jumla xilga oyoq berasizmi tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, jonim bilan. Orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och yor uyiga iltar ko'cha buncha ham toshlik
Yeah.
Nasiba Abdullayevaning ushbu qo'shig'i bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.